Татарстан президенты Рустам Миннеханов бүгін Мәскәүгә эш сәфәре барышында Россия төзелеш һәм тракоммуналь хуҗалык министры Ирек Фәйзуллин белән Россия Дәүләт Советының киңәйтелгән утырышына әзерлек хакында фикер алышты. Бу турыда Татар-информ агентлыгына Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Иртәнге шәхси очрашудан соң яклар киңәйтелгән составта Россия Дәүләт Советының төзелеш, тракоммуналь хуҗалык һәм шәһәр мөхите комиссиясе тормакка ярдәм күрсәтү җәһәтеннән әзерли торган тәкъдимнәр турында фикер алышты. Әлеге комиссияне билгеле булганча Рөстәм Миннеханов җитәкли. Аерым алганда, торак төзелеше, цикләндерү һәм коммуналь хезмәт күрсәтү өлкәсендәге ярдәм чаралары хакында сүз барды, дип искәртте Лилия Галимова. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Сколково фонды идарәсе рәисе Игорь Дроздов белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәһетдинов һәм Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин катнашты. Очрашу барышында яклар инновация өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү буенча киләчәк адымнар, шул исәптән республикада инновация ишенлекне стимуллаштыру һәм инновация эшкуарлыгына ярдәм итү турында фикер алыштылар. Шулай ук Игорь Дроздов Алексей Песошинга Сколковының Россиянең төрле шәһәрләрендә 2011 елдан бирле үткәрелә торган стартап тур турында сөйләде. Бу Россиядә һәм Бәйсез дәүләтләр берлеге илләрендә технологик эшкуарлыкны үстерүгә һәм перспектив инновация проектларын ачыклауга юнәлдерелгән иң масштаблы проект. Бүген стартап тур этапларының берсе Казанда Сколково фондының региональ операторы IT-парк югары технологияләр өлкәсендә технопарк мәйданчыгында узачак. Игорь Дроздов сүзләренә караганда, әлеге чара республиканың инновацияләр ягыннан җәлеп итүчәнлеген арттыруга, кадрлар потенциалын үстерүгә һәм цифрлы икътисад белән бәйле мәсьәләләрне тирәнтен өйрәнүгә ярдәм итәчәк. Казан ратушысында Шәһәр думасының Өмет Надежда берләшмәсе һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие берләшмәсенә кергән хатын-кыз депутатларының уртак утырышы булды. Анда ата-аналар аерылышкан чорда балаларга психологик ярдәм күрсәтү мәсьәләсе буенча фикер алыштылар. Татарстанда соңгы берничә ел дәвамында аерылышлар саны кимүе күзәтелә, дип хәбәр итте Татарстан Министрлар Кабинетының гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина. Аның фикеренчә, кризис чорында гаиләне саклап калу өчен гаилә белән психологлар эшләргә тиеш һәм бу эшне мөмкин кадәр иртәрәк башларга кирәк. Еш кына аерылышу турындагы карар тиз һәм ныклап уйланылмаган килеш кабул ителә. Шуңа күрә беренче планга килештерү процедуралары чыга, дип ассызыклады ул. Шулай итеп, гражданлык хәле актларын теркәү бүлекләрендә махсус бүлмәләр бар, анда дуслашырга әзер гаилә парлары белән психолог Ышаныч үзәге директоры Елена Овчинникова билгеләп үткәнчә, яшь гаиләләр аерым игътибарга лаяк. Кызганычка каршы күп кенә яшьләрдә гаилә мөнәсәбәтләрен коруның конструктив модельләре турында белем юк. Хәзер 90-нчы еллар балалары никахка керә. Ул чорда аерылышулар күп иде. Күп очракта яшьләр ата-аналарының тәҗрибәсен куллана, дип билгеләп үтте Елена Овчинникова. Психологлар фикеренчә, өлкәннәр аерылышуы сәбәпле 3 яшьтән 6 яшькә чаклы балалар үзләрен гаепле, 7-8 яшьтәгеләр ата-аналарга ачулы, 10-11 яшьтәгеләр үзләрен кирәксез итеп туя, ә 13 яшьтән 18 яшькә чаклы балалар үпкәлиләр һәм зур югалту тойгысын кичерәләр. Кызганычка каршы барлык гаиләләр дә бәхәсле мәсьәләләрне суд мәшәкатьләренә җиткермичә мөстәкыйль хәл итә алмый. Балалар җәлеп ителеп, әлеге вазгыять тагын да катлаулана, дип билгеләп үтте Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Волынец. Казан шәһәре башкарма комитеты 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган чаралар планын раслады. Шәһәрдә бәйрәм концертлары һәм спорт ярышлары узачак, сугышчыларның каберләренә тантаналы төстә чәчәкләр салыначак. Мең еллык һәм Ирек мәйданнары, Җиңү паркы, Акбарс арена стадионы әлеге бәйрәмне үткәрүдә төп урыннар булыр дип көтелә. Шәһәр парклары һәм скверларында программа аерым план буенча оештырылачак. Шаллыда «Көмеш қыңғырау балалар һәм яшүсмерләр» газетасы редакциясе һәм Татарстан Язучылар Берлеге ойыштырған Шәүкәт Ғәлиев әдәби премиясын тапшыру тантанасы булды. 2020 елда булдырылған премия ел сайын 4 яш иҗатчыга һәм балалар яшүсмерләр өчен иҗат иткән бер өлкән язучыга бирелә. Өлкән язучылардан быел премия Алмаз Ғимадиевка бирелде. Мәктәп оқучылары арасында җиңүчеләр Казанның 2-нче гимназиясе 9-нче сынып оқучысы Илюзя Сабирова, Яңа Шишмә районы кызы Фируза Ибраһимова, Әгерҗедән Азалия Салихова һәм Әлмәттән Диана Фәрхетдинова. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 8-нче апрель җомга көнне аязучан болытлы һава, төнлә бераз җыпшык кар, яңгыр, аерым районнарда томан һәм бызлавык. Көндіз яуым тішімсіз, жил күньяктан толғын, хауа температурасы түнлі 1 градус салқыннан 4 градусқа қадар жылы, күндіз 8 градустан 13 градусқа қадар жылы.